Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Верховна Рада заборонила пропаганду комунізму і нацизму в Україні. Всю символіку пропаганду комунізму, нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, взагалі будь-яку діяльність нацистських фашистських угруповань в Україні заборонили. За пропаганду символів таких режимів передбачено покарання у вигляді ув'язнення до 5 років. Також Рада схвалила закон, який передбачає відкриття архівів репресивних органів комуністичного режиму. Цим передбачено відкриття архівів усіх репресивних органів колишнього СРСР в Україні з 1917 по 1991 роки. Усі ці архіви передають інститутові національної пам'яті і розсекречуються згідно з цим документом. Держава гарантує право кожного на доступ до архівної інформації репресивних органів, йдеться у прийнятому законі. Отже, справді Україна зробила остаточні кроки для відходу від свого комуністичного минулого. Саме спробуємо з'ясувати зараз у студії Радіо Свобода з гостями студії заступником голови Українського інституту національної пам'яті Володимиром Теліщаком. Вітаємо вас, пане Теліщак, і директором архіву Служби безпеки України Ігорем Куликом. Вітаємо вас, пане Кулик. Ну, от важливість законопроекту ухвалено, щоправда, і чимало до них уже зауважень, але лише з боку представників лівих сил. Про це ми трошки далі поговоримо, але перше запитання вам, пане Теліщак. Отже, ви, як людина, яка є заступником голови Українського інституту національної пам'яті, ви схвалюєте цей законопроект?
Ну, ми не просто схвалюємо, ми були тими, хто розробляв ці проекти законів, які ухвалила Верховна Рада у четвер. Тобто ми спільно з громадськістю, з реанімаційним пакетом реформ опрацьовували, розглядали, довго дискутували. Робота над цими законопроектами тривала вже кілька місяців, і ось завдяки уряду ці законопроекти були внесені в Верховну Раду і проголосовані, тому це є наша робота.
Ну, ще підпис президента Порошенка, так? Ну, і тоді він не буде чинитися, але так, це вже формально, сподіваємося.
Так. Тобто ми абсолютно, звичайно, схвалюємо, це наша робота, і ми дуже раді, що Верховна Рада прийняла нарешті ці законопроекти, які були потрібні в Україні ще 23 роки тому.
Добре, в чому новація? От в Україні скоро вже буде скільки? 24 роки незалежності, тільки зараз дійшла справа до ухвалення такого законопроекту. Справді, реальний крок до так званої декомунізації, так, відкриття от тих от архівів, зокрема, і так далі.
Ну, перш за все, закон про засудження тоталітарних режимів має на меті дати моральну державну оцінку тим злочинам, які чинилися проти українського народу в попередні десятиліття, коли Україна не була незалежною. Тобто цим самим законом визначається навіть поняття окупації, що Україна перебувала в період до 91-го року в останній окупації.
Чи означає це, що, наприклад, навіть назви обласних центрів, Дніпропетровськ, Кіровоград, буде поміняна назва, наприклад?
Ну, законом закладений механізм, щоб ці назви були помінені, чи повернуті історичні, чи як вирішить громада на ту назву, яка є більш адекватною.
Тобто не виключено, наприклад, що Дніпропетровськ може залишитися, адже ми знаємо, це петровський діяч комуністичного режиму. Така от дивна назва – Дніпропетровськ.
Так, це є назва, яка була створена комуністичним режимом для своєї пропаганди, і тому сподіваємося, що мешканці цього міста переглянуть назву і визначаться, і оберуть собі назву.
І вони, і кіровоградці, наприклад, мають право, якщо це буде більшість їхня, так ухвалить, то і залишиться, можливо, і старі назви. Це від них суто залежить. Це не буде якогось директивного рішення з боку Києва.
Рішення про перейменування приймає Верховна Рада, виходячи із тих побажань. Тому, в принципі, головна відповідальність у цій сфері лежить на Верховній Раді України, на парламенті. Саме він буде приймати кінцеве рішення щодо перейменування чи не перейменування. Треба врахувати, що назви областей у нас є зафіксовані в Конституції України, і тут при зміні назви областей будуть потрібні ще зміни в Конституції. Тобто цей шлях, який перед нами є, ці закони не поставили крапку. Вони тільки відкрили шлях до повної декомунізації, до повного подолання наслідків тоталітарного режиму в Україні.
Ну, тобто ухвалення цих законів ще передбачає внесення змін до 14 чинних законів, зокрема до Кримінального кодексу в частині запровадження санкцій за невиконання або порушення норм цього документа. Тобто передбачений і механізм для тих, хто блокуватиме, можливо, такі рішення.
Так.
Пане Кулик, так, і до вас запитання. Дійсно, от будь-яка людина, наприклад, я, пересічний громадянин України, можу звернутися чи до архіву СБУ, чи до державного архіву, його очолювала пані Гінзбург, чи товариш Гінзбург, комуністка свого часу під час режиму Януковича, і можу отримати будь-яку інформацію, зокрема про так званих саксотів, чи ні? радянського періоду.
Сашо, якщо ми говоримо про новоприйнятий закон Верховної Ради вчорашній, про доступ до документів радянських каральних спецслужб, то тут фактично спрацьовує той принцип, який є в країнах Центральної Східної Європи, особливо цей принцип дотримується в Чехії. Все відкрите для всіх. Тобто ми виходимо з того, що насправді для того, щоб не було якихось маніпуляцій, для того, щоб хтось комусь не міг нав'язати свої думки, для того, щоб хтось не робив за когось якісь висновки, зокрема, як ми можемо бачити наших недобрих сусідів, держав-сусідів, то цим законом докладається право доступу до цих документів абсолютно всі громадяни. Якщо ми говоримо про Сексоті, насправді дуже часто закидають, що відкриття цих документів...
Секретні співробітники, хто може не знає, чи сумніває, що такі є, хто не знає.
Секретний сотрудник, якихось інших людей, які, можливо, там дуже часто говорили, ті, які звинувачують, говорять міфи про те, що якщо ми відкриємо такі документи, то це призведе до якихось громадянських війни або якихось моментів, що люди будуть недовго знищені. Насправді інформація багато з них вже доволі є відкрита, вона є опублікована. І так само досвід країн Східної Європи говорить про те, що таких випадків не було. Тому що в селах, в містах всі прекрасно знають, хто працював на боці німецьких служб в період Третього Рейху.
Це серйозна проблема, дивіться. Хоч і у нас вже минуло 23 роки після падіння Радянського Союзу, понад 23 роки. Але це для історії не такий вже великий термін. Чимало тих діячів досі, так чи інакше, на важливих посадах перебувають в Україні. Що це означає? Буде розсекречено всі, наприклад, агенти Комітету Держбезпеки Радянського Союзу. Це може таке бути? Чи це не просто так зробити? Чи через рішення суду це відбуватиметься? Чи як?
Ні, тобто вся інформація має бути відкрита. Тобто це ключова засада. І кожен бажаючий може ознайомитись з тою наявною матеріалом, який зберігається в архіві, чи це є архів Служби безпеки, чи це інші архіви, де зберігаються документи радянських спецслужб. Я вважаю, що це правильний підхід, і це, власне, момент того, щоб ми могли переосмислити, переусвідомити наше тоталітарне минуле, і лише розуміючи правду, бачачи перше джерело, дійсно починати переходити від тоталітарного минулого, трансформовувати це тоталітарне минуле і переходити до демократичного майбутнього.
Можна буде дізнатися
так.
Будь-якій людині?
Так.
До кого звертатися? В архів СБУ, архів державний? Що робити? Перший крок?
Перший крок, як і для того, щоб знайти інформацію, це обов'язково треба звертатися з відповідною заявою до в архів, чи це архів Служби безпеки, чи це обласні архіви, але треба ще розуміти дуже важливий момент, що до цього часу ніхто не ставив за мету цю інформацію якось об'єднати, створити якісь бази даних, створити якісь картотеки, і ті картотеки, які є, в значній мірі вони або були знищені, або до наших часів не дійшли. Тому дуже часто ми говоримо про те, що для того, щоб такі документи шукати, ми запрошуємо всіх до нас в архів, в читальний зал. Так, в архів СБУ, в читальний зал.
Це центральний офіс, власне, в Києві, так?
Так, де можна прийти, ознайомитися зі всіма наявними матеріалами і дійсно тоді проводити вже власні історичні дослідження, чи це буде журналістське розслідування, чи це вже якісь наукові праці. Але ми завжди відкриті, і ми готові, власне, надати максимально.
Просто достатньо прийти, так, вулиця Володимирська, так, у центрі Києва, і вам пропустять будь-яку людину, так виходить, чи ні?
Спершу так, інакше треба написати звернення, щоб було зрозуміло, яка тематика цікавить людину, щоб ми розуміли, які матеріали, якого періоду, про які події.
Це можна в електронному вигляді зробити?
Так. На електронну пошту архіву є на сайті Служби безпеки цілий розділ архів Служби безпеки України. Там є зразки заяв, там є електронна пошта, там є всі наші контакти, де телефони, де ми готові надати так само якісь консультації, допомогти, як правильно оформити, чи підказати, що в нас є, куди звертатися і наскільки це буде швидко, і надати будь-яку інформацію.
Ну, до речі, ми поцікавилися, у нас ж не російська засобів інформації, у нас мають бути представлені всі точки зору, найрізноманітніші. І от ми звернулися так, до лідера комуністів України Петра Симоненка. От яка його думка щодо тих рішень Верховної Ради, зокрема, щодо розсекречення архівів? Послухаємо пана Симоненка.
Ну, відносно розсекречення архівів, це така проблема державних органів, виходячи з того, на який термін вони були засекречені в зв'язку з чим. Бо можна під загальними гаслами дуже велику шкоду для держави зробити, чи для окремих людей. Уявіть собі, що будуть розсекречені всі документи, які пов'язані, починаючи з 39-го року, з областями західної частини України, де сусід на сусіда писав. Це ж так було тоді. Яку це користь принесе, чи шкоду принесе?
Ну, дійсно, от приписують відомому російському радянському письменникові, що він був мігрантом, Сергію Довлатову. Він коли згадав сталінські часи, він, звісно, був антисталіністом, він казав, добре, був диктатор Сталін, але й були мільйони людей, які писали ці доноси. Що стане відомий про них після цього розсекречення, пане Кулик, чи ні? Пересічних людей.
Справді, значна частина цих людей знає про такі випадки, і насправді я вважаю, що доступ до правди, він дасть можливість очиститись людям. Тобто, я завжди в таких випадках питаю наших колег, наприклад, з Польщі, з Чехії, які вже відкрили архіви, які, де кожен може змогу отримати доступ до цих документів. А в Чехії за всю період відкриття архівів згадали тільки один випадок, коли дружина розійшлася з чоловіком, коли вона знала, що він на неї писав в період радянського минулого. Все. Тобто якихось таких моментів немає. Тому я вважаю, що в таких випадках завжди є певні якісь міфи, завжди є певне якесь протистояння, і завжди в цих випадках намагається накрутити атмосферу, показати, що це може призвести до якоїсь війни, показати, що це буде якась братовбивча війна. Насправді цього всього не буде, цього не треба боятися. Насправді доступ до документів зробить нас вільними і дасть можливість дійсно попрацювати.
До речі, саме відкриття у тих документів і покаже, наскільки є правдивою оця теза, яку говорив Симоненко, про те, що один сусід писав на сусіда. Теза, яку ви на початку сказали про те, що багато секретних сотрудників сьогодні працюють.
Я не знаю.
Саме тому, для того, щоб ми це знали відповідь на це питання, їх потрібно розсекретити ці документи.
Інакше ми
оперуємо припущеннями, міфами про це. Насправді, я абсолютно згоден з Ігорем, що нема чого боятися.
Пане Таліщак, так. Тут, бачите, ми зразу два блоки говоримо. Розсекречення важлива дуже чинник, і ця так звана декомунізація. Ну, проти денацифікації, напевно, у нас противників нема. Це тільки рупори російської пропаганди стверджують, що тут нібито нацисти перемагають. В Україні противників цього нема. От, але питання декомунізації, знову ж таки, пан Симоненко у нас, принаймні, поки що є лідером комуністів. От іще його думка справа щодо цього аспекту.
Напередодні 70-річчя великої перемоги прийняті ці закони. Вони забороняють взагалі, так кажемо, тим же самим нашим ветеранам, як і їхнім дітям і онукам, шануючи пам'ять великої перемоги, шанувати справді, так кажемо, як живих, так і тих, хто полегли, чи хто, так кажемо, раніше пішов життя, виходячи з того, що заборонено використовувати і прапор перемоги. Дуже багато зроблено для того, щоб просто сьогодні заборонити діяльність Комуністичної партії України. І мова йде про те, що якраз вони і хочуть напередодні тих же самих виборів до місцевих рад не допустити Комуністичну партію до участі у виборах. Вони таким чином забороняють використовувати назву Комуністична партія, а це означає, що вони забороняють використовувати ідеологію комуністичну. Я ще раз хочу наголосити, зроблено це навмисно, зроблено для того, щоб в Україні не було миру і спокою. Зроблено це і для того, щоб зірвати сьогодні мирний процес Мінської угоди. Зроблено це для того, щоб загострити ситуацію у нас в Україні.
Ну, дійсно, 9 травня, 70 років перемоги у Другій світовій війні. В Росії називають Великою Отечественною. Що тоді? В Україні будуть заборонені бойові знамена, адже там червона зірка присутня, напис «Пролетарі всіх країн, єднайтеся», «Серп і молот». Про це, до речі, Дмитро Тимчук у своєму Фейсбук писав, який не є комуністом, народний депутат України.
Перш за все, що я хотів би звернути увагу про маніпуляцію, яка прозвучала в словах лідера комуністів про заборону пам'яті. На сьогодні в Україні не є питання заборони пам'яті. Насправді ніхто не забороняє вшановувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні, у війні з нацизмом. Ми не законом не ставиться за питання заборони там бойових прапорів. Питання йде про заборону символіки комуністичної. Питання стоїть про пропаганду комуністичного тоталітарного режиму. І саме в цьому контексті і використання...
А як розрізняти? І хто розрізнятиме? Оце символіка перемоги, а це символіка комуністична. Як це відбуватиметься?
Тобто питання, для чого, з якою метою використовується ця символіка. Тобто в законі чітко видається визначення, що таке є пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарного режиму. Це є возвеличення чи виправдання злочинів тоталітарних режимів. От якщо ця символіка використовується з цією метою, вона, звичайно, неприпустиме оце возвеличення чи виправдання злочинів тоталітарних режимів. Це є ключове і головне, що ми повинні розуміти, говорячи про ці закони.
Пане Колик, так, і я вам теж слово обов'язково зараз надам. Ще ми хочемо думку киян і гостей столиці України з приводу цього питання, цієї декомунізації, як її проводити і навіщо?
Думаю, цей закон потрібен, тому що минули вже ті часи, і дуже погані часи. Часи комунізму, тоталітарізму і так далі.
Я думаю, що не на часі. Можливо, і потрібні, але що не на часі, це я так думаю. Мабуть, що так. Є чим займатися, піднімати країну.
Зачем здесь стояли памятнику Ленина, если Ленин никогда даже у нас в Киеве не был, в Украине? Ну, точнее, в Киеве. Ну, это правильно, я считаю. Зачем коммунизм у нас?
Это значит просто убрать 70 лет истории, которая была. Ну, знаете, как говорится, каждый с ума сходит по-своему. Это тогда можно, знаете, ну, я не знаю, как в Америке статую свободы снести.
Мы поддерживаем это все. Очень поддерживаем. А потому что надоело это коммунистическое... Так сказать, символика всем.
Самое главное, что ветеранам как-то обидели в каком плане? В том плане, что они же все с медалями стали на Ленина, и что они теперь не должны его носить.
Ну, не потребно, не на часе. И проект этот, вернее, уже закон, да, его не обсудили как следует, не посоветовались. Опять быстрее-быстрее, а толку мало.
Ну, різні, звісно, думки. До речі, зверніть увагу, люди літнього віку є такі, які підтримують цей закон. От справді, от пам'ятник Щорсу, його треба знести, пане Кулик, ви вважаєте, після цих законопроєктів? З художньої точки зору, Щорс зрозуміло, яка це був персонаж так званої громадянської війни, але з художньої точки зору, ну, я невеликий знавець архітектури, мені здається, це дуже такий якісний пам'ятник.
Я би хотів тут сказати дуже важливу річ. Перше, цей закон не є засудженням ідеології як такої. Тому що ідеологія, будь-яка ідеологія має право на існування. Є люди, які, власне, теоретично мислять, як це має відбуватися в економічному, політичному, культурному, іншому сфері. Тобто це природньо, і якби ми заборонили ідеологію, ми б самі б стали вже тоталітарною системою. Тут якраз іде осмислення минулого. Те, що говорило, там, давайте, що це нібито викидання 70-х років. Справді, ніхто 70 років не викидає, це історії треба досліджувати, її треба вивчати. Але не можна в цю історію 70 років подавати на тих радянських кліше, які це все подавалися на кліше повзвеличення. Якраз, власне, доступ до документів говорить про те, що ці першоджерела покаже дійсно, наскільки, яка це була історія 70 років тому.
Можливо, щось побачить, так? Ото, наприклад, період розквіту, коли перша половина кінець 20-х років Харків, коли Скрипник очолював тоді Республіканський комітет український, так?
Справді, треба просто мати погляд на радянське минуле і дійсно розуміти, що воно собою являло. І не треба вдаватись на якісь певні кліше. А що стосується того, чи наскільки можна, там, чи не можна рекламувати, поширювати, ходити, носити якісь певні знаки, треба чітко розуміти, що якби ми відкидали історію, в законі було б чітко передбачено, що заборонити все-таки радянське, в принципі. Ні, але в законі прописано, що для музейних якихось експозицій, для наукових подій, тобто все, що стосується, власне, дійсно, переосмислення, переусвідомлення, розуміння того, щоб зійтися в якомусь діалозі і зрозуміти, що таке 70 років радянського минулого, як воно було, наскільки позитивне, негативне, що хорошого, що поганого.
Об'єктивна картина, я так розумів.
Так, тобто...
Пане Таліщак, і от у вас є ще буквально 25 секунд. Ви що вважаєте? На сам кінець нашої розмови.
Я вважаю, я хочу підкреслити, що ці закони не ставлять крапку. Вони тільки відкривають двері для остаточного подолання наслідків тоталітаризму, для відкриття історії не скаламученої міфами, для того, щоб ми осмислили минуле, щоб ми творили своє майбутнє.
Не для заборон, а для об'єктивного висвітлення. Так. Дуже дякую. У нас просто час вичерпано. Нагадаю, що в цьому студії були заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Таліщак, директор архіву СБУ Ігор Кулик. Дякую вам, панове, за участь у нашій розмові. Про ефір Олександр Лещенко. І дякую вам, шановні друзі.